Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dhe gjuzve të Radio Vatikani, kudo që ndodhen nga redaksia e gjuhës Shqipe. Në mikrofon, Claudia Bunqi e David Gjugja. Dhe gjuhës të nderuar ja përsërine takimin ton një avort të sështunis me fjallin e Zotit të së djeles. Kësa e heret do të dëgjojmë dhe meditojmë se bashku leximet biblike të liturgjis hynore të djeles e 31 gjatë vitit ciklit e dytë si pas kalendarit kishtar. Këtë javë, liturgjia e fjales hynore si djeles në siel në qendër, në siel në thelb të besojmes pra të fesë son të krishtar, në siel të dashuria që pasqyrohet, që rezaton dhe ekziston në dy urdhrimet kryesore e themelore, të duar Zotin me gjithë zemër e të afërmin tënd por si vetveten. Në këtë përmledhen dhe përfshihen të gjitha urdhërimet dhe rregulloret. Jezusi tashmë gjendet në Jeruzalem dhe është afër mundimeve e vdekjes së vet. Turma e popullit e ka rrethuar e nga mesi i turmes dëgjohet një pyetje e një skribi që ishte njeri i drejtë me zemër të pastër. Cili është urdhri më i madh ndër të gjitha urdhërimet? Një pyetje kjo jo retorike, një pyetje jo dashakeqe. Nëse mendojmë se 10 urdhërimeve të Zotit për të garantuar zbatimin e përpikt të ligjit, ju patën shtuar edhe 630 norma tjera. Jezusi përgjigjet jo duke shtuar ndonjë urdhër të tij, por duke u kthyer tek urdhri i parë dhe urdhri i dytë i të njëjtit ligj. Duaje Zotin e duaje të afërmin. Me shembullin e jetës së vet dhe me mësimin e ti, Jezusi e shtrin e zgjeron këtë dashuri edhe ndaj armiqve, si ku na njofton Ungjilli i Mateut. Sot edhe kisha dhe se cili prej nesh duhet të duaj ashtu si kur duan Jezusi. Mirë po ne jemi të vedishem se vetëm e forca tona njërzore kjo gjë nuk është mundshme. Pra, kemi nevoj për të njëtin hirë hynor të Krishtit. Kemi nevoj për dhuratin e shpirtit shejt. Cili është urdhri parë prej të gjitha urdhrimeve? Duaj me gjithë, me gjithë, me gjithë. Dhe gjusë të ndëruar, triher, Jezusi e përsërit thirjen në tërsi, thirjen në plotësi, thirjen në të pamundërën. Përsërit fjalët e vjetra të njohura, por shtonë se urdhri është një dhe i dyfisht. Duaje Zotin tënd e duaje të afërmin tënd sikur vetveten. Nuk e kundërvën Zotin e të afërmin. Mos e heq, mos e përjashton një dashuri në emër të një dashurie tjetër, thoshte Shën Agustini. E tër e ardhmja jon gjendet në një folje. Ti duaj. Një folje në të ardhmen, jo një urdhrim, jo një detyrim. Sepse është një nisëm, është një aksion që nuk përfundon kurrë, që nuk ka kurrë të sosur, sepse do të zgjas aq sa do të zgjas koha, sepse është projekt dhe projekt i vetëm, jo një obligim, por një domosdoshmëri për të jetuar, e në qendër të krishterimit është vendosur ajo që ka është qendra e vetjetës, të mos duash është sikur të vdesësh, çka duhet të bëj, o Zot, që të mund të jetoj? Ti duaj. Skribi pyet për një urdhër, e Jezusi përgjigjet me dy, por propozon tri objekte dashurie dhe projekton zemrën në tri drejtime. Duaj e Zotin tënd, duaj e të afërmin tënd, si kur e do vetveten. Urdhri i tretë harrohet gjithmonë, sepse nëse nuk e do vetveten, nuk do të jesh i aftë të duash askënd. Do të dish vetëm të pretendoshe të kesh, të ikesh apo të shkelesh, pa gëzim, asmirnjohje. Duaje veten, si kur gjurmë të Zotit, si inë të mrekullueshëm, si talent për të shumëzuar, si djal i dëshirit. Ta duash Zotin me gjithë zemër nuk do të thotë ta duash vetëm atë, por të duash pa mas, të duash pa kufi, pa mediokritet. E në të njëjtën mënyrë do të duash me gjithë zemër mikun tënd, familjarët tu, pa llogaritje, pa mashtrime, ashtu si ku na mëson Jezu Krishti. E tani dëgjues të nderuar, ti dëgjojmë së bashku leximet biblike të kësaj si diele, porosin e Zotit të dieles e 31 gjatë vitit kishtar.
Lexim prej librit të ligjit të përtërir. Mojsiu ju drejtua popullit të Izraelit. Druaj e Zotin hyjin tënd. E zbatoj të gjitha urdhrimet e ligjit e ti, që po t'i paraqes ty, bijve e nipave të tu gjatë gjithjet e sate, që të jesh jetë gjatë. Dëgjo, o Izrael, mbaj e zbatoj që t'jesh mirë, e që gjithnjë të shtohesh në vëndin që rjedh qumësht e mjalt, si shta ka premtuar Zoti, hyj i etërve të tu. Dëgjo, Izrael, Zoti, hyj, është një Zoti vetëm. Duaj e Zotin, hyjin tënd, me gjithë zemrën tënde, me gjithë shpirtin tënde, me gjithë fuqin tënde. Këto urdhrime që po t'i japë sot unë, mbaj gjithmonë në zemrën tënde. Fjala e Zotit.
Te dua, o Zot, fuqia ime, o Zot, qeta ime e fuqia ime, shpëtimtari im, ti je mbrojtësi im, ti je fuqia e shpëtimit im, ti je ndorja ime. Në ndim do të thras Zotin teje të lavdishëm dhe do të shpëtoj nga armiqtë e mi. Më sulmuan në ditën më të keqen, por Zotin e pata krah. Ai më qiti në vend të shpëtimit, më shpëtoi sepse më kishte për zemër. Është Zoti, qoftë bekuar qeta e strehimit tim, qoftë madhëruar hyj shpëtimtari im. Zoti ja shumon fitoret mbretit të vet, e për krah të shukuruarin e vet. Të dua, o Zot, fuqia ime.
Lexim prej letrës drejtuar hebrejve. Vëllezër, izraelitët u bën priftrin në një numër të madh, sepse vdekja nuk i linte të qëndronin përgjithmonë. Kurse ai, mbasi mbetet përgjithmonë, ka priftrin që nuk kalon kurrë. Këndej edhe mund t'i shëlboj plotësisht ata që në për të i afrohen hyjit, sepse gjithmonë jeton për të ndërmjetësuar për ta. Vërtet, një krye prift i tillë edhe na lypej ta kishim. I shenjt, i pafajshëm, i panjoll, i ndar nga mkatarët dhe më i madhrushëm se qejt, i cili s'ka nevojë sikur sa ta krye priftrinë të tjerë, të kushtoj si një ditë për ditë fli më parë për fajet veta dhe pastaj për fajet të popullit. Këtë ai e bëri një herë për gjithmonë kur e klijoi vetveten. Ligji në të vërtetë vë për krye priftrinë njerëz të nënshtruar dobësive, kurse fjala e betimit që vjen mbas ligjit, vë birin që u bëj përsosur për amshim. Fjala e Zotit.
Nga Ungjilli shejt sipas Markut. Në atë kohë, një nga skribet që kishte dëgjuar ragatin e tyre duke parë se Jezusi u përgjigje mirë, ju afrua dhe e pyeti: Mesues, cili urdhërim është i pari të gjitha urdhërimeve? E Jezusi përgjigje: I pari është ky: Dëgjoj Izrael, Zoti hyjin është një Zoti vetëm. Duaj e Zotin hyjin tënd me gjithë zemrën tënde, me gjithë mendjen tënde e me gjithë fuqin tënde. Urdhëri i dytë është: Duajte afërmin tënd por si vetveten. Tjetër urdhër më të madh se këta nuk ka. Skribi përgjigji: Mirë fort Mesues, përgjigje ashtu siç është e vërteta. Ai është i vetmi, e posti s'ka tjetër. Të duash atë me gjithë zemër, me gjithë bendje, me gjithë fuqi, e të duash të afërmin tënd por si vetveten, vlen më shumë se të gjitha flit e shkrumbimit e theroret. Jezusi, duke parë se përgjigje me urti, i tha: Nuk je largë nga mbretëria e hyjit. Dhe askush s'pati më guxim të hyj me të në ragatje. Fjala e Zotit. E tani dëgjues të nderuar komentin e leximeve biblike të dieles së 31 gjatë vitit kishtar ciklit e dytë, pra homelin e liturgjisë e fjales e Zotit të kësaj si diele, do të dëgjojmë nga prifti shqiptar nga Tirana, Don Arjan Shkurti. Ta dëgjojmë së bashku.
Leximi i parë përbën fillimin e lutjes hebraike që besimtarët e recitonin 3 herë në ditë dhe veçanërisht në mëngjes. Kjo lutje përmban tiparet thelbësore të fesë e Izraelit, shpallja një Zotit të vetëm, përmbushja e ligjit në ligjin e dashurisë dhe së fundi kujtimi i beslidhjes, do të thotë, ja sa ndërmarrje që Zotit të kryer për të liruar popullin e ti dhe premtimi Izraelit sa i të ambante dhe të kujtonte këtë lirim të Zotit në shekujt e shekujve. Qysh në beslidhjen e vjetër, urdhri i dashurisë të Zotit përmbushet nga ligji i dytë. Libri i ligjit të përtrirë në kapitullin 19, rreshtet 18, thot: Duaj të afrumin tënd por si vetveten. Në beslidhjen e vjetër, nuk mendohet asnjëherë dashuria e Zotit pa u interesuar për njeriun, sepse dashuria ndaj Zotit përzgjatet në atë për njeriun. Edhe në beslidhjen e re, dashuria për të afrumin del në pas si pjesë e pandarë ndaj dashurisë ndaj Zotit. Këto dy urdhërime nuk janë vetë si një realitet i vetëm, i cili bëhet çelësi i kuptimit i të gjithë ligjit. Dashuria vllazërore bëhet përmbajtja dhe realizimi i çdo nevoje morale dhe urdhri i vetëm, na kujton Gjoni në kapitullin e 5. Vepra e besimit që tregon se nuk është e vdekur, na kujton Shëmpalli në letrën drejtuar Galatasve. Ndërsa Gjoni në letrën e tij të parë thot: Kush nuk do vllajin që sheh, nuk mund ta duaj Zotin që nuk e sheh. Pra, dashuria për të afërmin rrjedh nga besimi dhe nuk është thjesht një filantropi. Është një dashuri fetare në kuptimin e mirë fill të fjalës, sepse i krishteri e bën këtë për të imituar Zotin, i cili i do të gjithë pa bërë dallime. Mateu në kapitullin e 5, rreshtet 44, na thot që Zoti i do të gjithë dhe bën që të vinë dielli për të mirë dhe të këqinjtë. Por është fetare nga burimi i saj, sepse është vepër e Zotit në ne. Si mund të ishim ne të mëshirshëm nëse vetë Zoti nuk do të na kishte treguar mëshirën, nëse Shpirti i Zotit nuk do të kishte ardhur në zemrat tona? Problemi i dashurisë së Zotit dhe njeriut është në qendër të jetës së krishterë. Ajo është e qartë në formulimin e saj teorik, ndërsa bëhet problematike dhe paqëndrueshme në përkthimin e saj ekzistencial dhe praktik. Në çdo epokë të kishës, ekziston rreziku i mbulimit të pjesëshëm të këtij realiteti duke anuar herë nga njëra anë dhe herë nga ana tjetër, herë nga Zoti dhe herë nga i afërmi. Sot për shembull jemi të gjithë të gatshëm të shprehim vlerat e dashurisë për të afërmin, por nuk interesohemi për të ditur se sa kjo dashuri vëllazërore përkon me dashurinë ndaj Zotit. Shpeshherë kjo dashuri ndaj të afërmit është thjesht një lloj filantropie. Shpeshherë gënjehemi mbi përmasat integrale të dashurisë vëllazërore. Aty ku Zoti nuk ka më vendin që i takon, fillon dhe zbehet vetë dashuria vëllazërore. Atëherë lind rreziku i një përgjigje të dhunshme. Përballë urisë, padrejtësisë dhe shtypjes, jepet përgjigja e shtimit të armatimit. Përballë problemeve të mbi popullimit, jepet zgjidhja e një planifikimi që rrjedh nga aborti. Familjes që vuan i propozohet divorci. Një të sëmurit që vuan eutanazia. Nga ana tjetër, dashuria të afërmit ka nevojë për shenja konkrete dhe një angazhim për çlirimin e njeriu nga çdo lloj skllavërie. Një dashuri e keq kuptuar për Zotin në një këndvështrim që nuk merr parasysh logjikën e mishërimit çon nga një largim nga bota në një përçmim të vetë gjërave të krijuara, duke ju larguar angazhimit konkret që vetë Zoti kërkon njeriu. I krishteri duhet i shpallë botës dhe njerëzve shenjat autentike të dashurisë që e ka shpëtuar. Dhe kisha, duke qenë trupi i Krishtit, nuk pushon se qeni një gjë e tillë. Është pikërisht në këtë fushë që të krishterët kontribuojnë për të ardhmen e kishës, për besueshmërinë përballë botës, besnikërinë ndaj Ungjillit që përmblidhet në urdhrin e vetëm të dashurisë. Nëse ndokush do ta mbaj fjalën time, ati im do ta duaj dhe do të shkojmë tek ai. Është pikërisht kjo vizitë e Zotit në ne, që ripërtrihet nëpërmjet kremtimit të Eukaristisë dhe na bën të aftë të përmbushim vepra konkrete, dashurie dhe kujdesin ndaj të afërmit. Është ky primi që ne i bëjmë njëri tjetrit në këtë të diel 31 gjatë vitit. Amen.
Ju foli Radio Vatikani në gjuhën Shqipe, dhe ju stenderuar para se të ndahemi se bashku ju kujtojmë se emisionin ton të përdiqem mund të gjeni në faqen të internetit në këtë adres.
www.radiovatikana.org
Po ju kujtojmë edhe her adresin ton të internetit ku mund të gjeni programin ton të përdiqem.
www.radiovatikana.org
Ne ju falenderojmë për vëmendje e miru dëgjofshim nesër në të njëjtën orë në të njëjtat val.
Laudetur Jesus Christus.